ajaja warana bilisumma oromo godinale guji tawun kadubata majiru elias gambela kajedamu ajajan wabo akasi hinjiru jechudan misens chane gumia bao obbo mikael boran kalesa vioe fipsani turan obbo elias gambela garu ajajan ture jechudan arranu fipsan jala neto asosise
misens chane gumia bao kataan obbo mikael boran Wae Elias Gambela gafatamani akas jechudan odugabasa kenya Dawit Galmof Kales ibsani turan.
Elias Gambela rani jitara jajan warana bilisumba omo zoni sana njiru. Waan olola kanamo social media rattar gile ramaka akatitani gocha kasira watamira kanjadu. Kadarra yankiliti kumakamu dula olola ti dula lola kan motuman pyoka chijiru taba kenya ratiti ibadda dawitu nani. Mula kini fajar susah cikai nanti iba gugur atau boleh do gigi saja ramu temani. Karena ni warana beli semua rumah akal digelte. Ada ramu temat opa gigiti. Tahu temeti kerja dani. Ama mula kini ramu temai gugur lalan digu yokan bisa gara-garati. Akad jat kejahatan ini fajar susah cikai dulu. Kon gugur terakhir akan mati lola. Buang kerana dah kena gafir di sini lalu maka situ benda.
Elias Gambela, enyu akat ekan gafat aman obbo Mikael Boran, misensa warana bilisumma oromo ta inna jechudan kan Dawit gafat e fakat jadan.
Misensa warana bilisumma oromo hunda maka wakadam bikun dandeng.
Akka obbo Mikael jadanit ajaja wabo nanno guji magar salam mi jadama jadan. Lolto nabaos wan amni murtesen alatti qobatti mari kamu gaggesu hindanda'ani jedaniru. Obbo Elias Gambela mal jedu.
Akkuma midiyaratti namoonni garuunfa Allah akkuma barbaadnetti haadubbatan malee dhugaa uummanni keenya beeku nuti waan gaafa biyya turres biqila isa garagaraa dorgommiin wanni garagaraa keessatti hirmaachaa turree jirra. Akasmas ergamoo gara biyya keessatti deebinee hoggansaan guddina gujii lixaatu baasee keessatti hojii gara garaa hojjetaan cibukiin mootor mees bal'aan hin beekaa namoonni immoo itti akka yaadatti mee adiidatan yoo jedhanii gara fuudhatti ayyukatanii malee hojii kanaa kana biraa turuunfee namni beekama.
Waraana keessa turteetta ajajaa waraanaa gara godina sanaa turte?
Hoggansa waraanaa irra turee jira.
Isumarraati kallattiin amma gara kanatti ce'uun kee moo dur ture?
Achumarraan waanicha uummanni keenyaafi haala qabsoon Oromoo amma irra jiruufi garamitti qabsoon kun akka inni deemu magaalli keessa qabsiidha waamicha abbootii gabaa kanaani ijoollee eludhagaanu akkasumas caasalee gara garaa irra jiranii abbootii muraasaa ta'eefi namooti nagani wal marannee tarkaaffii kanaaf nama hirikaati gara nama 31 luun garanatti ta'uu dandeenyu jechuudha.
Adda bilisummaa Oromoorraa obbo Mikael Boran kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Ajajaan iddoo sanaa nama magarsa lammii jedhamudha Elias Gambela hin beennu jedhaniiru.
Dhugaan jiru Elias Gambela hin beekne nawaakkachuun isaanii salphina uummata Oromoo biratti maaliifi yoo keessumattuu kutaalee Oromiyaa gara garaa keessa jiru uummanni na hin beekne ta'e alatti uummanni gara kibba jiru Oromoon guutuun Gaale Gammoojjiitti godina Gujii Baatti Gujii Lixaatti Boorana keessatti malaala akkan godhaa ture uummanni Oromoo. Gaafa waraana bilisummaa Oromootiitti makamanii hin jiras maal akkaan godhaa ture ammas akka gara hoggansaatiif isa bilisummaa Oromoo keessatti kutannaan qabu waanaan godhaa ture uummanni Oromoo bal'aan hin beeka waan ta'eef kana narrakkisu nallallittisu jalawaan qabsoo dirree waliin ture na beeka. Yaada nuti jenne kan akkanaan itti qabsoon tokko kan deemuu qaba jedhama tarkaaffii kanaa fudhateef yoo inni miseensa keenya iyyuu miti nama akkasi jedhame iyyuu hin beeknu kan jedhe kun kan nama magarsaa lammiin jedhe sun maqaan dhaloota nama sanii garaaraa gumooti beeka. Namni sun gaafa biyya keessa jiru namni soo gara qabsoo kaafaa hojiitti gaafa waliin jalqabu namni qabee gara qabsoo kan illee fidan gaafas immoo biyya keenyaa deemes namni kanni gara keenyaatti dhufuuf gobbaa be'aana. Kan waan ta'e kamma namni tokko wal farra jirra osoo dhugaa jirtu waan uummanni kun beeku waan wanni osoo dubbatame gaariidha. Yeroo ammaa kan uummata Oromoo hin dhugaa sinaan maanta abbootii gabanitti erga koota amma nu geessu namni biyya kana bulchaa turee Oromoodha. Een ta'e nu jeen koota dee bakka uummanni hin jalaa gara deebi'etti qabsoo dhugaasaa qofa na baasu jedhee yoo deemu gaagama uummata kanaalleeti qabsoo argas hin baanne kana duuba tarka ta'an ta'e bilaalee sakkaatii kana fudhadhe irree uummata Oromoo agartee gara bifa waan ta'eefi kun akkanatti gatamuu qabaati.
Elias Gambela deebina laattee hedduu galatoomu.
Fayyee galannatus fayyaa ta'uu galateema.